Salmon Podcast มันสดอร่อย
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้
เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชัน
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ
Untitled Case
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Undertale Case Trace Talk ครับ
สวัสดีครับ
ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงสงกรานต์เนาะเราก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยอัดสต็อกไว้นะฮะเพราะเราจะหยุดบ้าง
เนียนๆครับ
เนียนๆน่าจะเนียนๆไปไง
จริงเหรอ
เอ้ยนี่เราก็อัดกันระหว่างสงกรานต์นะ
โอ้ยสนุกมากเลยปีนี
้โอ้ยตัวเปียกตัวเปียก
ตัวเปียกอะไรเขาไม่ได้เล่น
วันนี้มีพี่วิชัยยังอยู่เหมือนเดิม
เฮ้ยเรากลับมาอีกแล้วเปล่าหรอกมึงยังอยู่ที่เดิมถามว่าพี่วิชัยเนี่ยวันนี้มีเรื่องอะไรเตรียมมาหรือเปล่า
ไม่มีเพราะไม่อยากลงไปทำงานเท่านั้นเอง
นั่นแหละครับทุกคน
เป็นเรื่องลึกลับของวันนี้นะครับ
ดีนะพี่เดี๋ยวเขาลงไปทำงานเดี๋ยวผมก็ต้องลงไปทำงานกับเขาต่อ
โอเคครับมาวันนี้เราก็มาอัปเดตเรื่องราวลี้ลับทั่วโลกกันอีกครั้งหนึ่ง
วันนี้ใครก่อน
ผมก่อนเลยเน่
จัดไป
ผมมีหนึ่งเรื่องครับ
ครับ
เรื่องนี้ผมไปเจอมาเป็นข่าวที่จีนคือว่ามันมีการจัดพิธีแต่งงานกันที่จีนนะเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมานี่เองที่เมืองซูโจมณฑลเจียงซูครับทีนี้ปรากฏว่าระหว่างที่จัดงานแต่งงานกันอยู่เนี่ยแม่เจ้าบ่าวแม่เจ้าสาวทุกคนมาร่วมงานกันใช่ไหมญาติเยิ้ออะไรต่างๆเนี่ยแม่เจ้าบ่าวเนี่ยดันไปเห็นว่าที่มือเจ้าสาวอะครับ
ม
ีปานอยู
่
แล้วมันจะเป็นปานแบบเดียวกับที่ลูกสาวของเธอเคยมี
คือคนหนังจีนเลยอะ
แล้วคือลูกสาวคนนี้หายตัวไปนานมากแล้วแบบ20ปีอะไรเงี้ย
โอ้โห
เออด้วยความแบบสงสัยมากๆเธอก็เลยถามแม่พ่อแม่ของฝ่ายเจ้าสาวครับว่าลูกของเขาอะเจ้าสาวเนี่ย
เป็นใคร
โดนเก็บมาเลี้ยงใช่ไหม
เออเออ
ซึ่งทั้งสองคนก็ตกใจมากเพราะเรื่องนี้มันไม่มีใครรู้เลยว่าเจ้าสาวโดนเป็นเด็กที่โดนเก็บมาเลี้ยงซึ่งปรากฏว่าใช่เขาโดนเก็บมาเลี้ยงแล้วครอบครัวของฝ่ายเจ้าสาวก็เลยมาเฉลยว่าเขาไปเจอเด็กผู้หญิงคนนี้เหมือนเดินแบบเล่ร่อนอยู่ข้างถนนประมาณ20ปีก่อนก็เลยด้วยความสงสารก็เลยรับมาเลี้ยงส่วนทางฝ่ายแม่เจ้าบ่าวอ่ะมันก็ยังโชคดีตรงที่แม่เจ้าบ่าวเนี่ยกับเจ้าบ่าวไม่ได้เป็นแม่ลูกกันจริง
ๆ
เพราะว่าพอหลังจากเธอสูญเสียลูกสาวไปก็เลยไปรับลูกเด็กชายมาเลี้ยงอ๋อ
มีแค่นี้นะครับมุมมากเลยนะว่าจะเป็นลูกทั้งสองคน
ใช่แต่ว่านี้ก็โอเคเรียกว่าเคลียร
์โอเคไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับลูกชาย
ใช
่แล้ววันนั้นเป็นวันแรกที่เจ้าบ่าวรู้ตัวว่าพ่อแม่นั้นไม่ใช่พ่อแม่จริงๆหรือปะ
ไม่ใช่
ไม่ใช่รู้ไม่งั้นไม่ทุกอย่างมันจะซับซ้อนปนเปกันหมด
หนังทั้งเรื่องเนี่ยถึง
ทวิสแล้วทวิสอีก
เป็นแอนดี้ไทแม็ก
สูงเข้าหน้า8รอบเลยนะ
หนังอินเดียหมดอ่ะ
นี่เธอเป็นลูกฉันหรือเปล่า
ฮะเป็นแม่ของฉันเหรอไม่ใช่แม่ผมเหรอ
เอ้าแม่ไม่ใช่แม่ผมเหรอเอ้าแม่ไม่ใช่แม่ผมเหรอ
กูไม่แต่งแล้ววุ่นวายโกลาหลดี
ประมาณนี้ครับก็แฮปปี้เอนดิ้งกันไป
พล็อตซีรีส์เกาหลีอ่ะ
มาก
เ
ดี๋ยวต้องมีหนังที่ทำอะไรแบบนี้แน่นอน
จริงจริง
ชอบตรงที่มีดีเทลเรื่องจำปานได้อ่ะ
อันนี้หนังมากเลย
คือหนังจีนหนังเกาหลีมากมากเลยนะ
ปานมันเป็นรูปอะไรอ่ะ
เขามีรูปให้ดูด้วยมันเป็นแบบเหมือนปานที่มืออ่ะอยู่ในงานแต่งงานเงี้ยแล้วก็เห็นว่าที่มือมันมีปาน
แล้วเด็กหายไปได้ยังไงวะ
ในข่าวไม่ได้บอกแต่คิดว่าแบบคือไม่ได้คงพัดหลงกันคงไม่ได้ผ่านการทิ้งอะไรเงี้ย
เขาหายไปตอนอายุประมาณเท่าไหร่อ่ะพี
่นี่ไม่ได้บอกเหมือนกัน
คือถ้าผมมองว่าถ้ามันแก่เกิน5ขวบ6 7ขวบอะไรเงี้ยมันก็อาจจะพอจำได้ไหมพอบอกได้ว่าพ่อแม่อยู่ตรงนี้ก็อาจจะกลับไปถูกหรือเปล่
า
แต่ถ้าเด็กกว่านั้นก็คงตัดสินใจที่จะอ่ะเอามาเลี้ยงเลยละกันเพราะว่าเอากลับไปที่บ้านเดิมอาจจะไม่ถูกแล้วเด็กก็บอกเองไม่ได้อะไรเง
ี้
ย
ไม่แน่ใจเหมือนก
ัน
แต่ก็ดีแล้วครับที่เขาแฮปปี้เอนดิ้งกันคร
ับ ผม
เรื่องผมมีเท่านี้ครับ
ใช่ครับพี่ทันต่อไหม
ของเราไปเจอมาจากในกรุ๊ปครับ
ครับ
อีกแล้วเนาะไม่ค่อยทำงานเลยว่ะ
ใช่วันนี้พี่ดูขี้เกียจอ่ะ
ก็ขอบคุณกรุ๊ปอันเดอร์คลับมานะที่นี
่มีต้นทางให้เราตลอดมีคนไปคุยเรื่องว่าทำไมอเมริกาถึงมีฆาตกรต่อเนื่องเยอะ
อ๋ออันนี้น่าสนใจมาก
อันนี้น่าสนใจ
เราก็เลยไปหาอ่านมาคร่าวๆเว้ย
ครับ
จริงๆแม่งมีเยอะมากแต่ว่ามันมีอยู่ประมาณสักสองสามทฤษฎีที่บอกว่าทำไมมันมีเยอะเพราะว่าอันแรกคือว่ามีคนไปเจอความเชื่อมโยงระหว่างพวกฆาตกรต่อเนื่องที่แบบดังๆ
อ
่ะพวกจอห์นเวียนเกซี่ที่แต่งตัวเป็นตัวตลกป่ะ
ที่ผมเพิ่งเล่าไปวัน
ฆ่าเด็กอ่ะแล้วก็ใครนะเจฟฟี่ดาเมอร
์
BTK Killer ที่แบบเคยเล่าไปตอนแรกๆอะไรเงี้ยแล้วก็บางคนก็เป็นแบบไปเจอว่าบางคนน่ะไม่ใช่ทุกคนนะ มีจุดเชื่อมโยงว่าพวกเขาเติบโตมาในช่วงสงครามโลกเว้ยคือหลังจากสงครามโลกจบอะพวกนี้โตมาแล้วอะแล้วต้องมาอยู่กับพ่อแม่ที่แบบได้รับความทรมานอะไรบางอย่างมาจากสงครามอะทำให้การเลี้ยงดูเด็กๆอะมันแย่ตามไปด้วยก็เลยแบบเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กมันมีทรอมาบางคนบอกว่าพวกเนี้ยมีความเป็นไซโคพาธในตัวเองเว
้
ยแล้วจริงๆทุกคนที่เป็นไซโคพาธไม่ได้แปลว่าจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องอะแต่ว่าพอไปเจอพ่อแม่ที่เป็น PTSD พ่อแม่ที่แบบท็อกซิกมากๆกับลูกอ่ะก็ยิ่งแบบเขาเรียกว่าไงยิ่งผลักดันให้ไอ้ความน่ากลัวในตัวเองมันมากขึ้นอะไร
เหมือนปัจจัย2อย่างมันกระตุ้นซึ่งกันและกันเน
า
ะ
เอออะไรเงี้ยอันนี้ปัจจัยหนึ่งน่าสนใจอันนึงคือเขาบอกว่าทางด่วนมีส่วนด้วยเว้ย
ฮะ
อันนี้งงมาก
ไฮเวย์
แบบว่าทางด่วนในอเมริกาตอนที่มันแบบเพิ่งเริ่มสร้างใหม่ๆคนมันฮิตมากๆอ่ะคนก็ชอบไปขับรถตามทางด่วนกัน
อ
่ะแล้วก็เป็นช่องทางให้มันขั้นตอนต่อเนื่องอ่ะมีเวลาเลือกเหยื่อมากขึ้นคนมันมีเวลาในการเลือกเยอะมากขึ้น
อ่
ะมันมีวัฒนธรรมการแบบไปนั่งขับรถเล่น
อ
่ะคือแบบเฮ้ยเพิ่งรู้ว่า
แต่ว่าพอมานั่งคิดดูอ่ะเวลาเราพูดเรื่องฆาตกรต่อเนื่องอ่ะบางทีมันก็มีรถมาเกี่ยวข้องเยอะมากเลยเนาะ
เออมัน
พาหนะที่พาเหยื่อไปรับเหยื่อมา
ใช
่แล้วก็เอาเหยื่อไปซ่อนเอาไป
ทางด่วนนี่แปลว่าไงวะ
ไฮเวย์อ่ะพี่
เหมือนการเคลื่อนที่การเดินทางมันลดระยะเวลาลงทำให้มีเวลาคิดเรื่องเยอะ
โทเวนี
่หรอไม่ผมว่าไฮเวย์มันน่าจะเหมือนมอเตอร์เวย์มากกว่าทางเชื่อมระหว่างเมือง
ประมาณนั้นทำให้มีเวลาหนีได้ง่ายขึ้นเลือกเหยื่อได้มากขึ้นอะไรเงี้ย
โอ้อันนี้ก็เป็นอีกมุมที่คิดไม่
เ
คย
รู้ว่าเพิ่งรู้ว่าอะไร
ครับ
นอกจากนั้นก็เป็นปัจจัยเรื่องแบบไม่ใหญ่มากคือแบบเทคโนโลยีในการตรวจมันไม่ได้เก่งมากขนาดนั้น
อ
่ะการทดสอบดีเอ็นเอมันไม่ได้ดีทำให้การจับก็ยากขึ้นอะไรเง
ี้
ย
แล้วว่าประเทศเขาใหญ่ด้วยแหละ
อัตรามันเยอะไงพี่วิชัย
แม้แต่เรารู้สึกว่าเป็นอย่างนี้ว่าเราอะรู้สึกว่าถ้าเราจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องอะที่อเมริกาเรารู้สึกว่ามันจะมี mindset หนึ่งคือแต่ละสเตทจะมีการปกครองหรือการจับกลุ่มที่มันไม่เหมือนกัน
อ
ะ
ใช่
เรารู้สึกเลยว่าช่องทางให้หนีมันเยอะกว่าเหมือนหนีไปอีกสเตทเนี่ยก็เหมือนหนีไปอีกประเทศหนึ่งอะแล้วพอประเทศเขาใหญ่มากแบบมันเป็นทวีปไปแล้วอะมันมีดินแดนรับแรเยอะอะมองอย่างนั้นมากกว่าม
ี
เกี่ยวเกี่ยว
เหมือนพอกฎหมายมันมีลูกเล่นให้เยอะให้เล่นเยอะอะไรอย่างงี้ด้วย
เพราะว่าแต่ละรัฐมันมีวิธีการปกครองตัวเองที่ไม่เหมือนกันเว้ย
ใช่มีกฎหมายคนละชุดก
ันเวลาข้ามไปมันก็จะไม่ยุ่งกันแล้วอะไรเง
ี้
ย
ใช่แล้วก็อีกอย่างคือพอมันกว้างมากอ่ะกว่าข่าวจะเดินทางไปถึงอีกที่นึงอ่ะมันใช้เวลานานกว่าเดิมอ่ะ
อืม
เหมือนเมื่อก่อนที่อะไรนะแฟงอเบงเนลที่มันโกงเช็คอ่ะ
อ๋ออันนั้นก็
เขาก็ใช้ข้อดีจากสิ่งเนี้ยเพราะว่ากว่าเช็คเดินทางไปที่นึงคือเป็นอาทิตย์เลยอ่ะ
กว่าจะรู้ตัวก็หายไปแล้วปิว
ใช่
ประมาณนี
้ครับโอเคครับข่าวผมแม่งไม่มีความดรามาติกหรือว่าอะไรเลยคือผมเป็นคนที่ติดผ้าห่มมากเว้ย
อ่ะ
คือผมก็เวลากลับบ้านไปเหนื่อยก็จะเปิดแอร์เย็นๆแล้วก็นอนคลุกอยู่ในผ้าห่ม
นอนคลุกเลย
คลุกตัวเองอยู่ในผ้าห่มแล้วก็ไปเจอ
ครับ
ไปนอนคลุกพี่โจอีกสักคนไหมจะได้ครบแล้วเออ
นอนคลุกเลย
พอแล้วพี่เราต้องต่อต้านไม่ใช่เข้าร่วม
หรอ
เออ
ผมขอโทษ
ผมไปเจอข่าวนึงมาในเว็บไซต์ Futurism ครับคือมันเป็นข่าวที่มีโปรดักต์ใหม่ออกมาซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยตื่นเต้นกับมันมากมันคือผ้าห่มที่เป็นผ้าห่มอินฟราเรดซาวน่า
คือไงวะ
คือมันเป็นผ้าห่มที่สามารถฉายรังสีอินฟราเรดออกมาได้แล้วก็ทำซาวน่าให้เราได้ด้วยเออคือลองนึกภาพนะพี่เวลาเรานอนดูหนัง Netflix อะไรเงี้ยเราก็มักจะเอาผ้าห่มมาห่มตัวเองอยู่แล้วซึ่งถ้าผ้าห่มเนี่ยมันสามารถปล่อยแสงอินฟราเรดได้และทำให้เราเหงื่อออกได้มันแปลว่าเราสามารถนอนดูหนังไปได้ด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปได้ด้วย
ไม่เข้าใจเลย
เออ
ไม่เข้าใจจุดนี้เลย คือเปิดแอร์เย็น
ๆ
แล้วก็ห่มให้ตัวเองเหงื่อออก
เออ
ไม่เข้าใจเลยกู ไม่เข้าใจ
คือผมว่าเป็นคนชอบอุ่นๆเว้ยแต่ว่าประเด็นของอันเนี้ยคือมันมีงานวิจัยของ Mayo Clinic เขาบอกว่าการที่เราทำอินฟราเรดซาวน่าเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีรีแอคชั่นคล้ายๆกับที่เราไปออกกำลังกายเลยพี่อย่างเช่นว่าเราไปวิ่งเราไปวิ่งมารอบนึงเนี่ยมันอาจจะเทียบเท่ากับการนอนเฉยๆแล้วใช้อินฟราเรดมาทำซาวน่า
โอเคเอามา3ผืน ไม่ประเด็นคือเรานอนบนเตียงฟูกเราเงี้ยเหรอแล้วเหงื่อก็ลงฟูกเงี้ยเหรอ
เออก็อาจจะต้องเอาผ้าเช็ดตัวมารองรับอะไรอย่าง
เ
ง
ี้ยไม่เข้าใจว่ะ
อ๋อแต่ว่าผมไม่แน่ใจในเรื่องโปรดักต์นะผมมองว่ามันอาจจะเป็นแบบเป็นเหมือนถุงนอน
ถ้าอย่างงั้นอันนั้นเมคเซนส์อ
าจจะเซฟอาจจะเซฟขึ้นคืออันเนี้ยมันจะทําให้เหงื่อเราไหลแล้วก็ทําให้หัวใจเราเต้นแบบเร่งฮาร์ทเรทที่มันดีขึ้นแล้วก็คล้ายๆกับการออกกําลังแล้วสามารถดูแล้วก็ลดน้ําหนักไปด้วยพร้อมๆกันได้
โอเคดีว่ะ
เออซึ่งไอ้ผ้าห่มเนี้ยเค้าออกมาปีวันแรกในปี2017
แต่ว่ามันที่1เมษายนหรือเปล่ามึงดูก่อนนะ
ไม่ใช่ของจริง
ดูก่อนนะ
เชื่อจริงป่ะวะของจริงนี
่
เออ2017อ่ะออกมาแล้วมันยังไม่เวิร์คมากเค้าก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนออกมาเป็นเวอร์ชั่น3แหละซึ่งมันเป็นของแบรนด์ Higher Dose ครับ
ไอ้เวอร์ชั่น3นี่ออกวันไหน
ไม่ใช่วันที่1ทุกคนต้องเชื่อผมอย่างน้อยผมก็เดี๋ยวผมขอเลื่อนไปดูวันที่ไม่ใช่วันที่1เออไม่ใช่วันที่1
โอเค
ใช่ๆๆใช่เออคืออันเนี้ยมันค่อนข้าง amazing เนี่ยเท่าที่ดูนะพี่มันน่าจะเป็นถุงนอนจริงๆแหละก็น่าจะสามารถทำความสะอาดได้แล้วก็เก็บความร้อนเก็บเหงื่อเราได้เนาะเออซึ่ง Higher Dose เนี่ยมันก็เป็นแบรนด์ที่มีทั้ง infrared sauna แบบเป็นจริงๆอ่ะให้คนเข้าไปในสถานที่จริงๆอ
่
ะแล้วก็ทำให้ผ้าห่มตัวเนี้ยขายด้วยซึ่งเขาบอกว่าคุณภาพของมันอ่ะเทียบต้องใช้คำว่าอะไรวะเทียบเคียงกันได้เลยใช่ไหมเออมันเทียบเคียงกันได้เลยหรือว่ามันพอๆกันเลยอ่ะคือคุณจะมา
คุณมีความไม่มั่นใจนะครับ
ผมโดนหลอกว่า1วันเป็นเอพริลที่1หรือเปล่าเออคือมันแปลว่าคุณจะไปที่สถานที่นี้เพื่อทำอินฟราเรดซาวน่าหรือว่าคุณจะซื้อผ้าห่มเนี่ยแล้วก็ทำที่บ้านอยู่เฉยๆนอนดูทีวีไปก็ได้อะไรอย่างเง
ี้
ยครับซึ่งส่วนตัวผมสนใจนะเดี๋ยวลองหาซื้อดูดีกว่าก็ประมาณนี้ครับ
อือฮึทีนี้ครับผมเนี่ยมีอีกเรื่องนึงครับคือจริงมันไม่ใช่เรื่องยาวอะไรหรอกแต่ว่าผมอยากเล่าให้ฟังว่าผมเพิ่งไปดูไอ้นี่มาละครเวทีของสยามพิคเนตนะครับ
เรื่องอะไรพี
่ของ Full Fat Theater
อ๋อของพี่อ้นใช่ไหม
เออของพี่อ้นนพันธ
์อืม
คือชอบมากมันชื่อว่าสยามซูเปอร์เนเชอรัลทัวร
์
เขาเคยจัดมารอบนี้ก่อนหน้านี
้
ทีนึงแล้วล่ะ
เห็นพี่ไปอยู่อันนั้นนายเอง
เอออันนี้มันเป็นครั้งที่2ที่เขาเหมือนรีสเตทแล้วก็ปรับเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยครับเออซึ่งไม่เคยไปครั้งแรกแล้วมันเป็นละครที่แบบเรารู้เรื่องน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีอ่ะแต่ว่าที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยคือจะมาเล่าพวกแบบเกร็ดอะไรของมันให้ฟังเนาะคือมันเป็นเรื่องแบบที่เกิดขึ้นในโรงละครสยามพิคเนต
ครับ
เออใช้พื้นที่ทั้งหมดของโรงละครในการแบบเล่าเรื่องอ่ะเออเราพอเราไปอ่ะเราจะเหมือนว่าเราเป็นหนึ่งในทีมงานตัวแสดงของละครเรื่องเนี้ยที่เป็นเด็กใหม่แล้วก็จะมีเส้นทาง3เส้นให้เราเลือกเดินไปแล้วเราก็ต้องไปเหมือนแบบไปวิทเนสแบบสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในมุมนั้นมุมนี้ของโรงละคร
อ
่ะแบบเชี่ยสนุกชิบเพลงเลยอ่ะ
เออคือมันสนุกแบบไหนอ่ะพี่โจผมยังนึกภาพไม่ค่อยออก
มันสนุกแบบเหมือนเราต้องสืบอะไรสักอย่างนึงอ่ะแต่เราจริงๆเราไม่ได้มีบทบาทอะไรในเรื่องขนาดนั้นเออแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะไปทางซ้ายหรือขวา
เออมันคือเกมพวก Detroit Metal Detroit Human
คือมันจะไม่มีคนนำใช่ป่ะ
มันมีคนนำคือเราจะไม่มีการลอสเว้ยเราจะไม่ลอสคือเขาจะแจกเหมือนเป็นไพ่ที่เป็นสติ๊กเกอร์อันเล็ก
ๆ
มาตั้งแต่ตอนที่เรารีจิสเตอร์แหละซึ่งไพ่อันเนี้ยมันจะแบ่งเป็น3กลุ่
ม
เออมันจะมีไพ่แบบไพ่ Emperor ไพ่ Empress แล้วก็ไพ่เดทซึ่งไพ่3อันเนี้ยจะทำให้เรากลายเป็นคน3กลุ่
มมีรูทไม่เหมือนกัน
ซึ่งมีรูทไม่เหมือนกันแล้วนอกนั้นก็เราก็อาจจะมีรูทแปลกกว่าไปกับคนอื่นก็ได้ถ้าเราแบบซนๆหน่อยอะไรเออซึ่งกูก็โดนคือจริงๆตอนเนี้ยละครมันเล่นจบไปแล้ว
ครับ
เล่นจบไปเมื่อวันที่9เมษาแง่ไม่ฟังเล็กๆคือตอนนั้นน่ะกูไปอันนี้ใช่ป่ะแล้วปรากฏว่ามันมีอยู่ซีนหนึ่งเป็นซีนหน้าห้องน้ำในสยามพิคเนตคร
ับ
ข้างในก็จะแบบจัดไฟปิดไฟนะแต่ว่ามันก็จะจัดไฟสีแดงสีเขียวอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีตัวละครตัวหนึ่งครับเป็นตัวละครที่เปิดมาตอนแรกว่ามันเป็นเหมือนปีศาจใส่หมวกท็อปแฮททรงสูงใส่ผ้าคลุมอะไรเงี้ยคุยแบบแล้วคนไม่คนในละครไม่เห็นเขาก็จะมาคุยอยู่ๆก็ออกมาจากห้องน้ำแล้วก็มาถามคนในขบวนว่าเข้ามาสิเข้ามาในห้องน้ำแล้วด้วยความอยากรู้อยากเห็นกูก็เดินเข้าไปในห้องน้ำกะว่าคงมีเพื่อนตามมาอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาปิดประตูมีกูคนเดียวในห้อง
พี่แล้วพี่ยืนฉี่ต่อปะ
ไม่ได้ยืนฉี่เขาก็แบบเขาก็ชวนเข้าไปแล้วก็มีแบบแจกเป็นกระดาษใบหนึ่งเขียนว่าเป็นแบบกระดาษเอาไว้สำหรับขายวิญญาณให้ซาตานแล้วกูก็ถืออันนี้แม่งทางละครเลยก็แบบไอ้เหี้ยมันดีเป็นประสบการณ์ที่สนุก
ก็คือไม่มีใครเจอเหตุการณ์นั้นนอกจากพี่แล้วใช
่
ไหม
แล้วตอนจบทุกคนก็ต้องมาคุยกันเฮ้ยมึงไปเจออะไรบ้างวะอะไรเงี้ย
น่าหนุกดีแล้วมันจะมีจัดอีกไหมอ่ะ
ถ้าฟีดแบ็กดีพี่ว่าเขาน่าจะจัดอีกนะเหมือนเขาเคยจัดไปรอบหนึ่งแล้วอันนี้ก็รีสเตจถ้าฟีดแบ็กดีน่าจะมีอีก
โอเค
ซึ่งผมชอบมากประมาณนั้นครับ
ครับผม
เอ้ยผมมีอีกเรื่อง
โอ้โห
นี่ขยันว่ะ อันนี้ไปเจอในอันเดอร์คลับอีกแล้วครับก็ขอบคุณสมาชิกชมรมอันไตเทิลทุกคนนะฮะเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อว่าเอลล่าฮาร์เปอร์
อ่าฮะ
อืม
น่าจะหลายคนน่าจะเห็นในกรุ๊ปแล้วล่ะคือเขามีฉายาว่าคาเมลเกิร์ล
อ๋อ
หรือว่าสาวอูด
สาวอูด
ตอนแรกอ่ะผมเห็นรูปอ่ะผมนึกว่ามันเป็นรูปตัดต่ออ
ืม
แต่ว่ามันเป็นเรื่องจริง
สรุปคือเป็นเรื่องจริงใช่ไหม
เป็นเรื่องจริง
ผมไม่ได้เข้าไปอ่านเลย
คือเขาเป็นผู้หญิงที่เกิดมามีรูปร่างแปลกประหลาด
อ๋อกูเห็นแวบๆอยู
่เออคือเขาเข่าเขางอไปข้างหลังอ่ะแทนที่คนเราจะเข่างอไปข้างหน้าใช่ป่
ะ
เขางอไปข้างหลังแล้วก็เลยกลายเป็นแบบไปต้องไปอยู่ละครสัตว
์
แล้วก็โดนโชว์ตัวเป็นแบบคาเมลเกิร์ลอะไร
เป็นเอาจริงถ้าไม่รู้พูดเราพีซีหรือเปล่ามันคือฟรีคโชว์อะไรอย่างงี้ป่ะที่เมื่อก่อนเขาใช้กัน
สมัยก่อนมันคือฟรีคโชว์ซึ่งสมัยก่อนฟรีคโชว์มันก็แบบโอเออะไรก็ฟรีคอ่ะคนอ้วนก็ฟรี
คคนยักษ
์คนคนตัวยักษ์ก็ฟรีคคนเตี้ยก็ฟรีค
กินของแปลก
ๆอะไรเงี้ยอย่างที่ยศก็เคยเล่าใช่ป่ะของคุณอะไรนะ
ทาฮา
คุณทาฮาที่แบบกินอะไรก็ได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เลยคิดว่าแบบสมัยนั้นมันโหดร้ายมากเลยนะกับการที่แบบจัดให้คนไปโชว์แบบนั้นแล้วก็บอกว่าคุณแบบแปลกประหลาดเลย
นั่นแหละมันก็น่าจะค่อนข้างทำร้ายจิตใจเหมือนกันเหมือนเอาจุดด้อยเอาปมด้อย disability ของตัวเองไปเป็นจุดขำขันของคนอื่นจุดตื่นเต้นของคนอื่นอะไรเงี้ยครับ
ประมาณนั้นครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงครับคือผมเพิ่งรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงก็เลยมาเล่าให้กันฟัง
แต่วิชวลมันดูไม่จริงมากเลยนะ
ใช่มันดูเหมือนตัดต่อพี่แต่ไปรีเสิร์ชมาหลายที่แล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยมีตัวตนจริงๆคุณเอลล่าฮาร์เปอร
์จริงๆจริงๆคุณอินจันก็ไปดังในอเมริกาก็ดังในแง่นี้นะ
อินจันเนี่ยมีลูกหลานอยู่ที่อเมริกาด้วยนามสกุลเบเกอร์มั้งครับ
จริงเหรอ
ใช่ก็คือถ้าใครนามสกุลเบเกอร์ก็เรียกว่ามีสิทธิ์ที่จะเป
็
นลูกหลานของอินจัน
โอ้
คือเหมือนจะชื่อนี้เลยอินจันเบเกอร
์คืออินจันเนี่ยผมคิดว่าก็ดังมากๆนะเพราะว่าแฟดสยามก็สยามมิสทวินก็มาจากอินจันป่ะใช่ไหม
ฝรั่งหลายคนเวลาพูดถึงสยามมันคิดถึงนี่แหละภาพจำแรกๆอะไรเงี้ยเอาเราแบบลิบลี่อะลิบลี
่ believe it or not
believe it or not อะอะไรขนาด
ไอที่อะไรนะแท่นดับเพลิงอะเขาก็ใช้ชื่อนี้นะ
อ่าฮะ
ฮะหรอ
ท่านดับเพลิงเวลาอยู่ข้างถนนหรือว่าตามบริษัทที่มันมีสองหัวโผล่มา
อ่าฮะหรอ
บางที่เขาก็เขียนว่าสยามมิสทวินนะ
โอ้โห
เคยเห็นเหมือนกัน
เฮ้ยผมขอแก้ข่าวนิดนึงครับคือไม่ใช่นามสกุลเบเกอร์นะนามสกุล
บังเกอร์
อินแอนด์จันบังเกอร์
จริงเหรอ
ใช่
จันเขาเขียนว่าไง J N หรือ J U N
นี่ผมเจอแล้วมันเป็น C H A N G ไว้พี
่อ๋อจัน
จัน
อิงคือ E N G อ่ะ
ชังกับอิง
เออ เป็นโปสเตอร์แบบของอเมริกาอะไรเงี้ย
ทีเนี้ยผมมีความรู้เรื่องนึงจะมาเล่าให้ฟังคือสยามมิสทวินเนี่ยนอกจากแปลว่าแฝดสยามคือแฝดตัวติดกันแล้วอะมันมีความหมายเชิงภาษาศาสตร์ด้วย
ว่า
เป็นคำที่แบบคำที่เอามาคล้องคล้องกันอะ
คำคล้องจองนี่หรอ
คำไม่ใช่คล้องจองด้วยผมยกตัวอย่างให้ฟังเช่น all or nothing alive and well
มันถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ
back and forth อะไรเงี้ยตึ๊ด and ตึ๊ดหรือว่าตึ๊ด or ตึ๊ดอะไรเงี้ยเขาเรียกว่า
dead or alive เนี่ย
ใช่ dead or alive ก็ใช่คำแบบนี้เขาเรียกว่า
now or never
now or never
อ๋อ
เขาเรียกว่าสยามมิสทวินเวิร์ด
อ๋อหรอ
coffee or tea นี่ไปไหม
จริงๆก็ใช่นะ
หรอ
ใช่จริงๆก็ใช่
ผมไม่มีอะไรผมโยนไปเลย
กูว่าเราต้อง move on แล้วแหละไม่งั้นเราจะเลิก
ไม่งั้นเราจะยกตัวอย่างไปเรื่อยๆ
เราจะเลิกเขาไปไกลกว่านี
้ประมาณนี้ครับผมหมดเรื่องแล้ว
ตกลงยศมึงนอนในคุกเลยหรอวะ
ไม่ใช่ทุกคนต้องมูฟออนนะ
ไม่ทุกคนพี่วิชัย
เฮ้ย by the way พอพูดเรื่องผ้าห่มอ่ะวันก่อนเราไปเจอผ้าห่มนี้มาเว้ย
นั่นก็คือ
ใน Facebook เลยเขียนขายแบบขายผ้าห่มแล้วไปเจอเขาเรียกว่า benefit อย่างหนึ่งของสินค้าคือทิ้งตัวเป็นผ้าห่มที่ทิ้งตัวเพื่อโอบเข้ารูปร่าง
อ๋อไอ้เหี้ยอันนี้ซื้อเลย
แล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมผ้าห่มมึงต้องโฆษณาจุดนี้วะเพราะทุกทีได้ยินผ้าห่มคืออุ่นนุ่มสบายแต่มึงแบบเป็นผ้าห่มที่ทิ้งตัวเราก็เลยกลับไปนั่งนึกเว้ยไอ้เชี่ยผ้าห่มที่ทิ้งตัวมันจะอุ่นกว่า
ใช่
มันแนบตัวป่ะ
มันแนบตัวแล้วเราก็พบว่าอ๋อผ้าห่มที่เราใช้ที่บ้านอ่ะผืนบางมากเลยนะแต่มันแนบตัวเว้ยแล้วพอมันแนบตัวประเด็นที่เราเข้าไปอ่านต่อทำไมต้องแนบตัววะเขาเขียนว่าแนบตัวแล้วอ่ะมันไม่หลุด
แล้วยังไงต่อพี่ไม่เก็ต
มันไม่หลุดแปลว่า ตอนเด็กๆ เราจะมีปัญหาว่าแม่ห่มผ้าห่มไหมแล้วกูจะถีบหลุดถีบแล้วผ้าห่มมันหลุดนี่คือผ้าห่มถ้าเป็นผ้าห่มเป็นผืนแข็งๆอ่ะเวลาเราดอนดิ้นหน่อยมันจะไหลออกอ่ะแต่พอเป็นผ้าห่มที่มันแนบตัวมันจะแปะไปกับตัวเราอ่ะ
ใช่
แล้วโอกาสที่มันจะหลุดอ่ะมันจะน้อยลงเว้ย
อันนี้ผมเก็ทมากๆเพราะว่าผมจะมีปัญหาเวลานอนแล้วแบบมันมีช่องอากาศในผ้าห่ม
ใช่
แม่งจะหนาวมากเว้ย
ใช่
แล้วก็ต้องเอาผ้าห่มเนี่ยทับกับเอาหลังทับผ้าห่มอีกทีนึงเพื่อให้มันแนบตัว
ดังนั้นเวลาเราไปญี่ปุ่น
อ
่ะผ้าห่มญี่ปุ่นแม่งเลยหนักเว้ยพอแม่งเป็นผืนใหญ่
อ
่ะเขาเลยเอาน้ำหนักมาทับไว้ไม่ให้มันไหลไงแต่พอเป็นผ้าห่มแบบไอ้แบบเนี้ยเขาเน้นความมันไม่ได้หนาขนาดนั้นแต่ว่าผ้ามันทิ้งอ่ะพอมันทิ้งปุ๊บมันก็จะลู่ไปกับรูปร่างเราอ่ะมันจะแบบเหมือนมีแวคคุ้มนิดหน่อยอ่ะครับก็เลยรู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วจุดตัดผ้าห่มบางที
มันคือความทิ้งตัว
มันมีความเซลลิ่งพอยต์แบบนี้เกิดขึ้นเลยเออเมคเซนส์หว่าอะไรเงี้ย
เผื่อได้แอดโฆษณา
จบไม่รู้จะเล่าทำไมขอโทษ
ทีเดียวก็เอาไปเขียนก๊อปปี้ได้
ใช่
ครับ
ครับก็หมดแล้วเนาะ
หมดแล้ว
ท่านมีอะไรไหมครับ
ไม่มีแล้วครับ
โอเคครับพี่วิชัยไม่มีอะไรเลยนะ
อยากมีมากเลยไม่อยากลงไปทำงานเลยคิดงานไม่ออกเบื่อมากเลย
โอเคช่วงนี้งานเยอะไหมครับ
โอ้ยอย่าให้พูดครับ
เอ้ยเราเคยเขียนเรื่องเล่าเรื่องแฟงอับแบงเนลไว้เรื่องนึงอ่ะเคยดูปะ
ไม่เคย
เราชอบอ่านเรื่องแฟงอาเบเนลเว้ยเราอ่านเรื่อง Catch Me If You Can เนาะแล้วเขาออกหนังสือเล่ม2มาซึ่งซื้อมาอ่านแล้วแม่งไม่สนุกเลย
อ้าว
เล่มแรกสนุกกว่า
เล่มแรกสนุกกว่าเล่มแรกมันเล่ามีความเป็นแฟนตาซีเน
า
ะเล่ม2เขามาเล่าเว้ยเขาบอกว่าพอเขาติดคุกอะและ FBI จ้างให้เขามา
ตรวจ
เรียกว่ามาตรวจโกงเน
า
ะแล้วเขาก็เลยรับจ้างเป็นเหมือนว่าบริษัทที่ไหนที่คิดว่าตัวเองมีระบบรักษาความปลอดภัยแล้วอะสามารถจ้างเขาให้ไปแฮกได
้
เหมือนเขาเป็นแฮกเกอร์รุ่นแรกๆอะมันก็มีห้างนึงเว้ยบาร์มาบอกให้เขาไปตรวจโกงให้หน่
อ
ยถ้าเราจำไม่ผิดนะเหมือนห้างนั้นพยายามจะทำเป็นมีความเป็นอีเวนต์แล้วเพื่อเอาการที่เอาคุณแฟงอัพเบกเนลเนี่ยมาตรวจอะเหมือนเขาจะทำเป็นแบบอีเวนต์อะไรบางอย่างเพื่อโฆษณาว่าห้างเขา
เซฟตี้มากๆ
เซฟมากในแง่ของฟินแลนเชียลเนาะเขาว่าพาชมในระบบเป็นห้างซูเปอร์มาร์เก็ตอ
่
ะแล้วก็ถามเขาว่าเนี่ยนู่นนี่นั่นแบบระบบการความปลอดภัยกี่ชั้นมีระบบมีคนมาตรวจนู่นตรวจนี่อะไรเงี้ยเขาก็เลยเชิญชวนให้แฟงอาเบเนลโกงแฟงอาเบเนลโกงเสร็จภายในครึ่งชั่วโมงคือแม่งเดินไปที่หน้าห้างเว้ยแล้วแม่งไปคุยถังขยะคุยถังขยะแล้วหาใบเสร็จอ่ะที่เพิ่งซื้อวันนั้นน่ะนึกภาพตามนะแล้วเขาก็ในเหตุการณ์อ่ะเขาหยิบใบเสร็จเครื่องปิ้งขนมปังสมมติว่า50 เหรียญเขาก็หยิบเครื่องปิ้งขนมปัง50 เหรียญที่ซื้อบินวันนั้นนะเดินกลับไปในห้างเว
้
ยแล้วก็ไปหยิบเครื่องปิ้งขนมปังอ่ะรุ่นเดียวกัน
อ
่ะแล้วก็เดินไปขอรีฟันเงิน
เชี่ยเชี่ยเก่งโคตร
คือ
มึงเก่งจังวะ
ซิมเปิลมากๆแบบมากมาก
ไม่ต้องเรื่องอะไรซับซ้อน
เชิญแล้วเรากูคิดตามแบบไอ้เหี้ย45ดีครึ่งชั่วโมงแรกที่เขาต้องทนฟังไอ้เจ้าของห้างมาบ่นๆเขาคงเบื่อ
กูรู้แล้วกูจะทำอย่างนี้กูจะทำอย่างนี
้แหละไอ้พวกนี้นะอะไรเงี้ย
พอยังจอน
เออแล้วก็ซิมเปิลมากแล้วเขาก็แบบห้างก็ช็อกมากมันเลยทำให้เกิดเหตุการณ์นี้มันเลยทำให้เกิดแบบอะไรบางอย่างที่แบบแม่งเกิดเมคานิกบางอย่างที่ไม่ให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้น
อ่ะไอ้ตัวล็อกที่ว่าแบบถ้าออกจากนี่จะร้องเสียงดังอะไรอย่าง
น
ี้
ไม่ใช่เพราะอันนี้มันไม่ได้อันนี้มันเป็นเล่นกันที่ใบเสร็จแล้วไงอ๋อเพราะว่าคุณแฟงอ่ะไปเล่นกันที่ระบบอีกทีนึงแล้วว่ามันเรารู้สึกว่าเขาโกงในเลเวลที่ใหญ่กว่านั้นอะแล้วมันซิมเปิลมากอะเออเรารู้สึกว่าเชี่ยพี่
อยากรู้ IQ เขาอะ IQ เขาเท่าไหร่วะสูงมากแน่นอน
เออแต่ถ้าใครดูหนังแล้วอะครับไอ้เนี่ยพี่เราว่าไปดูเป็นหนังสือดีกว่าสนุกกว่าเยอะ
ละเอียดกว่านะ
ละเอียดใช่ละเอียดกว่าเยอะ
โอเคครับ
ครับผมก็ประมาณนี้เนาะ
ครับ
สำหรับ EP นี้ครับผมก็ติดตามรายการUndertale Case Press Talk ได้ทุกวันศุกร์นะครับทุกช่องทางของ Salmon Podcast ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
บ๊ายบาย
ครับ